në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vdes presidenti polak nga rrëzimi i aeroplanit me 96 veta në bord. Buqit kosovar bllokojnë qeverinë me traktor në shenjë proteste ndaj politikave agrare. Qeveria e Kosovës po lufton korrupsionin vetëm me fjalë. Zgjedhjet e Prishtinës dhe Beogradit në veri përçojnë serbët e Kosovës. Marrëveshja tregtare Bashkimi Evropian Kosovë është ende larg, thonë qeveritarë dhe ekonomistë. Spanja do të ekstradojë mostrën e Gërbavicës, të akuzuar për krime lufte në Bosnjë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti polak Lech Kaczyński, bashkëshortja e tij Maria dhe një numër zyrtarësh të lartë të Polonisë humbën jetën nga rrëzimi i aeroplanit derisa i afroheshin aeroportit të Smolenskut, qytet në perëndim të Rusisë. Aeroplani që kishte në bord 96 persona është përplasur, derisa përpiqej të ulej në një mot gjithë mjegull. Të gjithë personat që gjendeshin aeroplanin e tipit TU-154 kanë vdekur.
Sicas na mest rabotit 174 chelovek
i në këtë moment 174 vet po punojnë në vendin e ngjarjes dhe mbi 50 pajisje teknike të lojeve të ndryshme gjendën aty. Ekipi i mjekve ligjor ka shkuar në vendin e aksidentit dhe një numër helikopterësh dhe aeroplanësh janë në gatishmëri, deklaroi Irina Andrianova, zëdhënëse e Ministrisë së Emergjencave Civile në Rusi. Kryeministri rus Vladimir Putin po drejton grupet e punës për incidentin. Në mesin e viktimave janë dhe guvernatori i Bankës Qendrore të Polonisë Slavomir Skrzypek, shefi i shtabit të ushtrisë general Franciszek Gagor dhe zëvendës ministri i jashtëm Andrzej Kremer. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Michael Hirschman ndodhet në Varshavë dhe sjell atmosferën në kryeqytetin polak.
As the news broke here this morning, I was not far from the
Nuk isha larg nga pallati presidencial kur u dha lajmi në mëngjes. Njerëz të grupeve të ndryshme të shoqërisë vinin dhe vendosnin lule e ndiznin qirinj. Makinat e mediave filluan të mbrinin përpara pallatit presidencial dhe ishte e qartë për të gjithë se kjo nuk do të ishte një ditë si gjithë të tjera, thot gazetari i Evropës Lirë Hirschman.
Erdha
këtu si dhe shumë të tjerë jam e tronditur nga lajmi, jemi këtu për të qenë së bashku e për të ngushëlluar njëri tjetrin. Është goditje e madhe pasi elita e vendit tonë nis të kujtonte të vdekurit e masakrës që ndodhi 70 vite më parë dhe tani Polonia është realisht e trazuar. Është shumë e vështirë të flas, thot Adriana Parovska, banore e Varshavës. Uthëheqës të vendeve të ndryshme të botës kanë shprehur ngushëllimet pas vdekjes tragjike të presidentit polak dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të këtij vendi.
The difficulties that Poland has gone through there.
Ne dim vështërsitë nëpër të cilat kaloi Polonia dhe sakrificat e kontributin që edhe presidenti dha për pavarësinë dhe lirinë e Polonisë, tha kryeministri britanik Gordon Brown. Ministri i jashtëm i Spanjës në emër të Bashkimit Evropian tha se BE-ja po i ofron mbështetje Polonisë, e cila po përballet me një tragjedi të këtij lloji. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë ngushëlluar popullin dhe institucionet polake. Edhe Tirana zyrtare i është bashkuar vendeve të tjera në ngushëllimet për popullin polak. Ngushëllime kanë arritur edhe nga shefi NATO-s, presidenti francez dhe qeveria gjermane. Kaczyński po udhëton të drejt Rusisë për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore me rastin e 70 vjetorit të masakrës së Katinit. Gjatë luftës së dytë botërore, mira oficer dhe intelektual polak u ekzekutua në pyllin e Katinit nga policia sekrete sovjetike dhe forcat e ushtrisë së kuqe. Televizionet ruse kanë dhënë pamje të qindra njerëzve të mbledhur tek monumenti që kujton viktimat e masakrës, duke mbajtur flamuj polak nëpër duar. Kaczyński, 60 vjeç, u zgjodh president në vitin 2005 pasi mundi në zgjedhjet presidenciale kryeministrin aktual Donald Tusk. Kaczyński kishte deklaruar se do të garonte për një mandat të dytë presidencial në zgjedhjet e parapara për në vjesht. Aeroplani TU-154 i prodhimit rus që përdorej për delegacionet zyrtare polake ishte 20 vjet i vjetër. Sipas Agjencisë së Sigurisë së Aviacionit ka pasur 66 aksidente të aeroplanëve të këtij lloji, 6 prej të cilave kanë ndodhur në 5 vitet e fundit. Kompania ajrore ruse Aeroflot fundi largoi nga përdorimi të gjithë aeroplanët e këtij lloji. Zyrtarët polak thanë se prej kohësh kanë dashur zvendësimin e aeroplanit që bën transportin e personaliteteve të larta të vendit, por ndërimi është shtyrë për mungesë fondesh. Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Prishtinë, Xhadasi është rizgjedhur në postin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Besimin për mandatin e dytë katërvjeçar në kreun e LDD-s, Daci e mori sot gjatë konventës së dytë të kësaj partie pa ndonjë kundërkandidat. Me këtë rast, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Daci, tha se përgjegjësia dhe besimi që konventa e partisë i ka dhënë do të rezultojnë me një frymë të re të punës dhe me rezultate konkrete. Po ashtu LDD-ja ka nxjerrë edhe një deklaratë politike me të cilën kritikon politikat aktuale të qeverisë. Beograd, prokurori i Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević do të ndjekë seancën e sot me dëgjimoren e Londër ku do të diskutohet dërgimi në Beograd apo Sarajevo e Jugganicit. Vukčević tha se është në kontakt të vazhdueshëm me drejtësinë britanike dhe do të respektojnë çdo vendim të saj. Ai shtoi se do të bëjnë gjithçka është e mundur për të bindur drejtësinë britanike që Ganiçi të gjykohet në Beograd. Ish antari i presidencës Trepanshe Bošnjake e Jugganić është arrestuar nga autoritetet britanike bazuar në një flet arresti të lëshuar nga Serbia. Madrid, qeveria spanjolle ka rënë dakord të dërgojë në Bosnjë Veselin Vlahovićin e akuzuar për krime lufte. Vlahović i njohur si Mostra e Grbavicës akuzohet për vrasjen e më shumë se 100 njerëzve gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë. Vlahović ka qenë pjesë e grupit famkeq para ushtarak serb Ëngjit e Bardhë, të cilët kontrollonin pjesë të Sarajevës dhe rrethinave në fillim të luftës në Bosnjë. Autoritetet në Bosnjë, dhe ato në Serbi si dhe ato në Maltëzi kërkojnë Vlahovićin edhe për një mori grabitjesh me dhunë. Bishkek, numri përfundimtar i personave të vrarë gjatë razirave në Kirgizi është 79, deklaruan autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. Mijëra njerëz protestuan gjatë javës së fundit në Bishkek dhe në pjesë të tjera të Kirgizisë, në shenjë kundërshtimi me korrupsionin masiv dhe abuzimin me pushtetin. Si rezultat i protestave në pushtet ka ardhur një qeveri teknike e opozitës. Kirgizia është vendi azis qendrore që dikur ka qenë pjesë e Ish-Bashkimit Sovjetik. Paraqinar Pakistan, burimet zyrtare pakistaneze pohojnë se 54 kryengritës janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të ushtrisë. Operacionet janë zhvilluar në afërsi të kufirit me Afganistanin. Rajonet fisnore përgjatë kufirit pakistanezo-afgan njihen si qendrat e talibanëve dhe të Al-Qaidës. Filadelfia, 4 minator që llogariteshin të zhdukur pas incidentit në një minier në shtetin amerikan të Virgjinës janë gjetur të vdekur. Kjo e çon në 29 numrin e viktimave nga shpërthimi në minier 5 ditë më parë. Duke pasur parasysh numrin e viktimave dhe dëmet e shkaktuara, incidenti në fjalë është më i rëndi në 40 vitet e fundit në minierat amerikane. Bangkok, protestat në Bangkok të Tajlandës janë shëndruar në të dhunshme pas përplasjeve mes pjesëmarrësve dhe ushtrisë. Protestuesit kërkojnë zgjedhje të parakoshme. Burimet spitalore pohojnë se 90 persona janë lënduar. Demonstruesit janë mbështetës të ish-kryeministrit në mërgim Taksin Shinuatra. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke u ndalur së pari në zhvillimet në Kosovë. Organizuar nga Federata e Sindikatës së Bujqve të Kosovës, fermerët kosovar kanë bllokuar sot për një orë pjesë të qendrës së Prishtinës rreth ndërtesës së qeverisë, duke përdorur edhe traktore, mjete të tjera bujqësore. Kjo protestë është organizuar në shumë pakënaqësie me politikat agrare qeveritare. Për më shumë ulësile të ndjekim kronikën në vazhdim të përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë Zjadin Gashi.
Të pakënaqur me politikat agrare, Buqit kosovar kanë organizuar sot një protest duke bllokuar për një orë pjesë të qendrës së Prishtinës përreth Ministrisë së Bujqësisë dhe Ndërtesës Kryesore të Qeverisë. Federata e Sindikatës së Bujqëve të Kosovës përmes kësaj proteste ka shprehur pakënaqësi me politikat agrare, si dhe i ka drejtuar kërkesa qeverisë për zgjidhjen e problemeve të shumta në bujqësi. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës së Sindikatave të Bujqëve të Kosovës, ka thënë se protesta mbahet për shkak të gjendjes shumë të vështirë të bujqëve, duke paraqitur para masës edhe një listë prej 16 kërkesave të cilat i drejtohen qeverisë.
Çka kërkojmë nga qeveria është të ndaj buxhet më shumë për sektorin e bujqësisë. Kemi kërkuar që të subvencionohet bujqësia kosovare, gjithsesi të subvencionohet çdo hektar tokë e mbjellur me kultura bujqësore. Kemi kërkuar kredi për bujqësinë kosovare. Nuk po thonë ne që qeveria të na i falë mjetët, por të na japë me kredi si që japin të gjitha shtetet tjera, si që mendojnë qeveri tjera për popullin e vetë.
Bujqit kanë kërkuar nga autoritetet të ndikojnë në ndalim në uzurpimit të tokave bujqësore të cilat po përdoren për destinacionet tjera tregtare. Me kërkesat e tyre është solidarizuar edhe lëvizja vetëvendosje. Lideri i saj, Albin Kurti, tha se bujqësia është lënë krejt anash në prioritetet e qeverisë, që ka sipas tij bien ndesh me përcaktimet e shprehura qeveritare për politika moderne evropiane.
Në Kosovë ka nevojë që të ndryshohet karakteri i shtetit, në mënyrë që shteti të jetë jo në funksion të tregtarëve që sjellin mallra të huaja, por në funksion të prodhuesve që prodhojnë mallra vendore. Dhe këtu, para se gjithash, është prodhimi bujqësor. Gjysma e bugjetit të bashkimit evropian shkon për subvencionimin e bujqve. Ndërkaq në Kosovë, kjo është vetëm 1%.
Kërkesat e Federatës së Sindikatës së Bujqve të Kosovës janë dorëzuar edhe Ministrisë së Bujqësisë. Sapo emëruari në postin e Ministrit të Bujqësisë, Bljarant Stavileci, premton shqyrtimin e këtyre kërkesave dhe angazhohet për dialog me bujqit deri në zgjidhjen e problemeve.
Kërkesat e tyre ne do t'i shqyrtojmë, do t'i marrim parasysh edhe nëpërmjet bashkëbisedimit dhe dialogut. Mirë, po duhet ditur që mundësitë dhe nevojat nuk janë proporcionale, pra nevojat dhe kërkesat e tyre janë gjithnjë në rritje, ndërsa mundësitë buxhetore nuk e kanë të njëjtin trend të rritjes. Mirë, po ne në bashkëpunim me gjitha palët e interesit, me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, do të shikojmë rrugë dhe mundësi alternative për të zgjidhur këto probleme.
Ndryshe, në mesin e shumë kërkesave bujqit kosovar kërkojnë të ketë dhe sigurim të produkteve bujqësore, themelim të një instituti shtetëror i cili do të bëjë analizat e tokave bujqësore në Kosovë, si do të ndalohet importi jo lojal nga Serbia. Kërkesat e tyre janë mbështetur edhe nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila përmes një komunikate kërkon që të ndalet diskriminimi ndaj bujqve dhe fton qeverinë që sa më shpejt të ndërhyjë në korrigjimin e politikave bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoriteteve të Kosovës po bëhet gjithnjë më shpesh thirrje për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndërsa thirrjet vijnë nga diplomatë ndërkombëtar, analistët pohojnë se këto thirrje tregojnë se korrupsioni ka zënë rënj, ndërsa institucionet po e luftojnë atë vetëm me fjalë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Krahas kërkesës për dialog me Serbinë për mbushjes së kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian, diplomatët e huaj autoriteteve kosovare gjithnjë më tepër po u kërkojnë ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Së fundi gjatë vizitës në Kosovë, zëvendësekretari amerikan i Shtetit James Steinberg tërhoqi vërejtjen se mungesa e luftimit të këtyre dukurive nuk e dëmton vetëm integrimin dhe investimet e jashtme, por e dëmton edhe të ardhmen e Kosovës. Analisti Bart Hamzaj thotë se tashmë thirrjet kanë kaluar në vërejtje.
Përsëritja e këtyre thirrjeve në radhë parë flet për atë se në Kosovë nuk është duke u luftuar korrupsioni dhe krimi i organizuar, kështu që sa më shpesh që përsëriten këto nuk janë më, domethënë nga kërkesat po kalojnë në vërejtje. Pritjet kanë qenë të mëdha edhe nga faktorët ndërkombëtar, po edhe nga opinioni i mbrëmshëm që me rastin e formatizimit të kësaj qeverie, kjo të bëhet paktën e një forme të shprehet edhe në bazë të një lufte ose të një veprimi ma konkret edhe ma të vendosur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kreu i organizatës kundër korrupsionit, Qohu Avnez Ogjani, mendon se lufta kundër këtyre dukurive negative është dashur të ndodhe dhe para disa vjetësh, por ai jep një sqarim se përse vetëm tash po zë ka shumë vend në fjalorin e diplomatëve të huaj lufta kundër krimit dhe korrupsionit.
I ka ar momenti që edhe faktorë të tjerë janë bindur se një gjë e tillë po ndodh, edhe një gjë e tillë është argumentuar dhe faktografuar për herë më shumë. Megjithatë, unë po e shoh një tendencë të krimit të një zhurme rreth korrupsionit më shumë se sa të veprimit rreth kundër këtij fenomeni.
Kjo zhurm sipas Zogjanit aktualisht nuk po shkon në favor të Kosovës.
Kjo zhurm po koincidon për dëmshëm për interesin e Kosovës me procesin e privatizimit të aseteve publike, ku përfshihen kompanitë publike dhe sidomos për dhënia me koncesione qymyrit. Unë mendoj që korrupsioni tashmë është duke u krijuar si një alibi për shitjen ose faljen e gjitha aseteve publike.
Thot Zogjani duke sqaruar se kjo alibi po krijohet jo vetëm nga politika kosovare, por edhe nga ajo ndërkombëtare. Për rritjen e korrupsionit në Kosovë kanë alarmuar jo vetëm organizatat vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Së fundi qeveria e Kosovës ka krijuar një task force me prokuror vendor dhe të EULEX-it për luftimin e korrupsionit. Ndërkohë që përfaqësues të pranisë ndërkombëtare në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të ndërmarrin veprime konkrete për ta luftuar këtë dukuri. Zogjani nuk beson në sinqeritetin e këtyre thirrjeve. Ai thotë se po të ishin thirrje të sinqerta, atëherë në retorikën e ndërkombëtarëve do të përfshiheshin edhe ndryshimet e fundit në qeverinë e Kosovës.
Asnjë nga ministrat që kanë qenë më së shumti të përfolur nuk janë larguar pikrisht ministrat që kanë qenë më pak të përfolur për korrupsion. Pra, është e qartë se nuk është qëllimi i luftimit të korrupsionit, po qëllimi është krijimi i zhurmës rreth korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Organizimet të zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës kanë paralajmëruar dhe Serbia dhe Kosova. Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, shpreson që Serbia do të bëjë thirrje serbëve të Kosovës qendrore që ta braktisin institucionet e Kosovës. Por ndryshe mendon Rada Trajković. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar duhet të udhëheqë politikë të njëjtë ndaj gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Kështu vlerëson Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, i cili thotë se në zgjedhjet të cilat do t'i organizojë Beogradi në Veriun e Kosovës më 30 maj pritet të dalin të gjithë serbët që jetojnë në këtë pjesë të vendit. Por sipas tij edhe serbët e Kosovës qendrore, të cilët tashmë janë pjesë e institucioneve të Kosovës, duhet të largohen nga këto institucione dhe thirrjen për një gjë të tillë duhet ta bëjë Beogradi zyrtar.
U konkretnom slučaju ja se nadam i očekujem da Beograd jednostavno pozove Srbe, pre svega u osnovnom delu Kosova.
Në rastin konkret, unë mendoj, shpresoj dhe pres që Beograd i thjesht u bëj thirrje serbëve në pjesët tjera të Kosovës, në Gračanis, Ranilug dhe Shtërc, që t'i braktisin institucionet të cilat i ka formuar qeveria e Kosovës dhe në mas të plot i pranojnë institucionet dhe zgjedhjet që ka organizuar qeveria e Serbis. Arsyen sepse qeveria e Serbis ende nuk u ka bërë një thirrje të tillë, betet të shihet në të ardhmen, tha Jakšić. Në anën tjetër, Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se dalje serbëve në zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina tashmë ka ndodhur. Megjithë këtë, sipas saj ekzistojnë obstruksione ndaj krimit të strukturave komunale funksionale nga ana e komunave AM, prej të cilave kanë dalë komunat e reja. Një gjë e tillë, thotë ajo, nuk mund të shërbejë si shembull i mirë për serbët e Veriut të Kosovës, duke pasur parasysh faktin që institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar organizimin e zgjedhjeve në Veriun e Kosovës. Sidoqoftë, thot Trajković, serbët e Kosovës qendrore nuk duhet të ndjehen inferior në raport me serbët e Veriut të Kosovës.
Ne, osim ukoliko ne doživljavam diskriminaciju iz Prishtine. Ja mislim, za mene manje važno ko raspisuje izbore, mnogo mi je važniji kvalitet života.
Jo, nuk duhet të ndjehemi ashtu, përveç nëse përjetojmë diskriminim nga Prishtina. Për mua është më pak e rëndësishme se kush i organizon zgjedhjet, më e rëndësishme është cilësia e jetës. Personalisht mendoj se Veriu i Kosovës duhet të ketë një nivel të lidhjeve institucionale me Prishtinën dhe kjo thjesht është mënyra që edhe hapësira e Kosovës por edhe Serbia të nisën drejt integrimeve evropiane dhe të ndalojnë që të merren me projekte që nënkuptojnë ndarje etnike dhe projekte të ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Ndryshe Trajković nuk beson se zgjedhjet e organizuara nga Prishtina dhe ato nga Beogradi po ndikojnë në përçarjen e serbëve. Në anën tjetër Jakšić thotë se gjendja në teren reflekton përçarjen mes serbëve.
Në terenu izgleda tako. Na ovom slučaju ono što ja lično mislim jeste da Beograd mora da vodi jednu tistu politiku prema Srbima kako na severu, tako i ostalom delu Kosova.
Në teren duket ashtu. Në këtë rast unë mendoj se Beogradi duhet të udhëheqë të njëjtën politikë ndaj serbëve të Kosovës qendrore ashtu sikurse edhe ndaj atyre në veri të saj. Unë konsideroj se gjithçka është në dorën e Beogradit. Nëse Beogradi tash po luan lojë të dyfish dhe dëshiron thjesht ndarje të Kosovës, unë këtë nuk e di, por nëse Beogradi mendon dhe vepron kështu, atër mendoj që kjo është një porosim mjaft e keqe për të gjithë serbët që jetojnë në këto hapësira, tha Jakšić. Por në anën tjetër Trajković shpreh mendimin se në këtë moment, siç e quan ajo historik, është me interes segmenti instalimit dhe institucionalizimit të sistemit të sigurisë dhe të gjyqësorit, i cili ka lidhje me Prishtinën. Sipas saj kjo është prioritet në të cilin duhet punuar dhe se është më pak e rëndësishme nëse serbët e Veriut të Kosovës do të dalin në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia. Ajo shpreh mendimin se qeveria lokale që mund të nga këto zgjedhje nuk mund të bëj asgjë pandimin e strukturës policore dhe sistemit të gjyqësorit.
Pa zar vi mislite da treba da na severu budu institucije policijske i pravosudne Srbije? Ja mislim da ne. Te institucije treba da budu sistemu kosovskih institucija.
Ju mendoni që në pjesën veriore duhet të jeni institucionet policore dhe gjyqësore të Serbisë? Unë mendoj se jo. Unë mendoj se ato institucione duhet të jenë në sistemin e institucioneve të Kosovës dhe si diçka e tillë ne në veri do të kemi një distrikt esencial ku institucionet e qeverisjes lokale, ndonë se janë të fituara nga sistemi zellor i Serbisë, do të jenë në fakt një fazë kalimtare drejt realizimit të integrimit të Veriut, përfundoi Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës kanë bërë hapin e parë për të hyrë në marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian. Pak ditë më parë, autoritetet kosovare kanë përgatitur përgjigjet e 217 pyetjeve të Komisionit Evropian, i cili në fund të këtij viti do t'ia përcaktojë Kosovës kriteret që duhet i plotësojë nëse dëshiron të integrohet ekonomikisht në BE. Nga Prishtina, raporton Luleta Krasniqi.
Ministri i Integrimeve Besim Beçaj thotë se ky hap tregon që Kosova është e përkushtuar për të integruar në ekonominë evropiane, megjithatë ai thekson se Kosovës i duhet ende kohë për të hyrë në këto marrëveshje.
Kosova ka kapacitete për të përgatitur në këto, por është çështje tjetër, është kapaciteti ekonomik i integrimit të Kosovës në Unionin Evropian, që gjithsesi duhet të adreson të gjitha çështjet për ambientin e biznesit, konkurrencëshmërisë, aspekteve të prokurimeve dhe gjërat e cilat janë shumë të ndihshme, deri në atë që quhet parashikueshmëria fariste, sepse një ekonomi e cila dëshiron të integrohet në Unionin Evropian, biznesi kërkon që duhet veprimet shtetërore të jenë të parashikueshme, do thotë jo të kemi befasira gjatë jetës së afarisë.
Ministri Beçaj thotë se hyrja e Kosovës në marrëveshje tregtare me Unionin Evropian është një proces i cili fillon me gjëra bazike institucionale, e të cilat më pas shkojnë duke u trajtuar, por që gjithsesi është një proces mjaft sfidues.
Sfidat janë në dy segmente. Një është para përgatitjet teknike, të cilat mendoj që do të avojmë, por sfida tjetër e madhe për të përgatitur në mënyrë të mirëfillt për të hyrë në raport të marrëveshjes tregtare me Bashkinë Evropiane do të jetë ngritja e kapacitetit ekonomik të Kosovës, e cila do të mund të bëjë ballë edhe konkurrencës, por do të mund të jetë, do thotë, e pajisur me standarde sipas nivelit evropian për të qenë prezente në tregun, jo vetëm të Kosovës, por në treg rajonal dhe në treg evropian.
Së fundi Unioni Evropian i ka zgjatur afatin Kosovës për ofertën për marrëdhënie preferenciale tregtare për një kohë relativisht të gjatë. Edhe eksperti për çështje ekonomike Berat Rukiçi thotë se Kosova ka kapacitete për të hyrë në marrëveshje tregtare me Unionin Evropian.
Me ndimin e tyre, me rekomandimet e tyre, Kosova mund të përgatitet që në një fazë afatshkurt të jetë në shkruse një marrëveshje, e cila nuk nënkupton që gjenë zbatim të me një hershem, mirë po gjenë zbatim faza.
Për të hyrë në marrëveshje tregtare me BE-n, Rukiçi sugjeron autoritetet kosovare që të angazhojnë ngritjen e konkurrencës së tregut vendor në përkrahjen e eksporteve, si dhe në kontrollimin e kufive. Në anën tjetër, edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, mendon se teknikisht Kosova mund të përgatitet për tregjet evropiane, por sipas tij Kosova duhet të krijojë edhe mekanizmat ligjor, të cilat, si thotë ai, nuk janë në nivelin e duhur. Një pengesë tjetër që paraqitet në procesin e hyrjes së Kosovës në marrëdhënie tregtare me Unionin Evropian, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është edhe mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në minutat vijuese ju sillim një kronik nga shëndetësia. Në mungesë të qendrave reabilituese, pacientët në koma janë të shtrirë në qendrën klinike universitare. Në mesin e këtyre pacientëve ka dhe nga ata që gjenden prej 7 vitesh në koma. Holësitë ndjekim në raportin nga Prishtina të Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare në repartin e anesteziologjisë për mjekim post-intensiv janë 9 pacientë në gjendje kome. Në mungesë të qendrave rehabilituese, këta pacientë qëndrojnë në këtë klinikë edhe pse nuk e kanë vendin aty, thot Nehat Baftiu, shef në klinikën e anesteziologjisë.
Pacientave me koma vigjile, për vitit 99 këtej, i në kanë betë neve në klinikën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv për trajtim. Realisht, ata pacientë duhet të trajtohen në qendra rehabilituese, sepse me këtë problematik nuk është marrë as Ministria Shëndetësisë as qendra tjera që janë thirrur për më marrë me këta pacienta.
Bafti ushton se në këtë repart ka pacient në gjendje kome që janë të shtrirë që 7 vjet, me që familjarët nuk kanë ku t'i dërgojnë, qëndrojnë në klinikën e anesteziologjisë dhe sipas doktor Baftiut, ekipi kujdeset intensivisht për ta.
Po me që familjarët nuk kanë ku t'i çojnë, domethënë na nuk mund pacientin ton me çit në rrugë.
Një ndër pacientët është edhe Kreshnik Morina, 13 vjeçar, i cili tash 7 vjet qëndron në këtë klinikë. Fatmire Selmani, infermiere, thotë se ajo është në gjendje shumë të rëndë kome.
Mjekimin post-intensiv, njëri prej pacientëve tjerë që ndodhen aty është Kreshnik Morina, është natë që 7 vite. Gjendja është e rëndë, është gjendje komatoz, është i pavedeshëm, pas aksident komunikacioni.
Edhe një tjetër pacient në gjendje kome tash 3 muaj është i shtrirë në këtë repart. Pacienti ka punuar në burgun e Dubravës, vëllai i tij i cili i qëndron te pranë ankohej se asnjë ndihmë nga institucionet nuk i është ofruar, edhe pse aksidenti nga i cili ka psuar ka ndodhur në orar të punës.
Domethënë se kjo është puntor i burgut Dubravës, e që 5 vjet punon atje, e domethënë çfarë gjendje u met, pse institucionet tona s'ndërmuajnë diçka.
Por Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se në vendet me mundësi të mira financimi, pacientët e tillë mbajnë në qendra rehabilitimi, derisa Kosova nuk e ka këtë mundësi. Ai shton se sa i përket mbulimit të shpenzimeve për këta pacient, Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë projekt që do të mund të mbulonte ato pa hyrje në fuqi të ligjit të punës dhe atij të sigurimeve shëndetësore.
Për momentin, në qendrën klinike universitare të Kosovës janë më pak se 10 raste, të cilat janë në kohën vigjile. Dhe një tarme me hyrje në fuqi edhe disa ligjeve tjera, të cilat aktualisht mungojnë, siç është ligji për sigurimet shëndetësore, ligji për punën e tjera, statusi i tyre sigurisht do të rregullohet në aspektin e mbulimit financiar të kostës së shpenzimeve që kanë këta pacientë gjatë trajtimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni mungon dialogu politik mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë, çfarë është kritikuar dhe nga Bashkimi Evropian. Kohëve të fundit opozita ka braktisur takimet e koordinimit mes grupeve parlamentare, pasi sipas saj shumica parlamentare nuk merr as pak parasysh kërkesat e opozitës. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Partitë e opozitës kanë vendosur të mos marrin pjesë në takimet e rregullta të koordinimit në Kuvendin e Maqedonisë, ndërsa në takimin e liderëve të katër partive politike parlamentare, në të cilin u diskutuan ndryshimet kushtetuese, nuk pati asnjë marrëveshje. Partitë e opozitës konsiderojnë se në Maqedoni mungon harmonizimi qëndrimeve midis partive politike si njëri ndër kushtet për të pasur dialog të vërtet politik, i cili kërkohet në të gjitha raportet e Komisionit Evropian për progresin demokratik në Maqedoni.
Praktično ne gurmeshme politički dialog. Koordinacijeta do sega na vistina beshe samo tehnički aspekt.
Praktikisht ne nuk kemi pasur dialog politik pasi koordinimi në kuvend është bërë vetëm në aspektin teknik. Nuk pajtohemi me një veprim të tillë dhe mendojmë se duhet të bisedojmë për të gjitha çështjet e hapura, tha Cvetanka Ivanova, kryetare e grupit parlamentar të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërsa Tahir Hani, kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deklaroi se partia e tij shpreh gatishmërinë që të ketë dialog të mirëfillt politik në Maqedoni.
Nëse bëhet fjalë për bojkotin që bën Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Demokracia e Re nga koordinimet e rregullta që mbahen me kryetarin e parlamentit, mendoj se duhet të thirret një koordinim dhe të rrekemi seriozisht kërkesave të opozitës dhe të tejkalohet një situatë e tillë e cila nuk është në interes të funksionalitetit normal të kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Edhe Demokracia e Re u bashkangjit opozitës maqedonase në vlerësimin se dialogu politik mungon. Deputeti Demokracisë së Re Suleman Rushiti deklaroi se partia e tij ndjen se vendimarrja politike në Maqedoni përveç se është një etnike, është edhe një partia jake gjë që rrezikon demokracinë konsenzuale.
Jo rastisht ne dolëm me kërkesën drejtuar partisë shqiptare në qeverisje, që është koha që të harmonizojmë qëndrimet, për shkak se fenomeni që lindodhi kohën e fundit është kërkesat të cilat ishin të ngjashme edhe të BDI-së edhe të Demokracisë së Re, nuk u refuzuan vetëm nga partia në pushtet VMRO DFMN, por nuk u pranuan as edhe nga LSDM-ja si parti opozitare. Kështu që mendojmë se është përfundimisht koha ku duhet të deblokohen institucionet.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vdes presidenti polak nga rrëzimi i aeroplanit me 96 veta në bord. Buqit kosovar bllokojnë qeverinë me traktor në shenjë proteste ndaj politikave agrare. Qeveria e Kosovës po lufton korrupsionin vetëm me fjalë. Zgjedhjet e Prishtinës dhe Beogradit në veri përçojnë serbët e Kosovës. Marrëveshja tregtare bëhet e Kosovën de larg, thonë qeveritarët e ekonomistë. Spanja do të ekstradojë mostrën e Gërbavicës të akuzuar për krime lufte në Bosnjë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.